Blasiða 87. Upphaflega voru þær bjöllulega haugar yfir jarneska leifar, það öskuna af búta. Síðan var byggt yfir haugana og úr urðu turðlega byggingar. Á seinni tímum hafa stúpur oft verið byggðar yfir einhverja heilaga gripi eða hluti. Pílagrímar hafa gjarnan vitjað merkra stúpa, enda eru þær margar álitnar heilagir staðir.